Este minunat să ne găsim din nou în casa Domnului. Slavă și binecuvântare numelui Său.
Amin.
Cineva mă întreba odată dacă nu ne plictisim să citim mereu aceeași carte. Aceasta este pâinea care s-a coborât din ceruri și dă lumii viață. Slăvit să fie numele Domnului. Este pâinea de toate zilele. Ferice de cel ce se hrănește în fiecare zi și face din această lege a Duhului de viață desfătarea sufletului său. Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume prin întruparea cuvântului și scopul principal pe care l-a urmărit a fost mântuirea neamului omenesc. Lucrările pe care le-a făcut Iisus pe pământ au stârnit mult interes pentru toate categoriile de oameni. Oamenii săraci alergau cu multă bucurie să-L asculte. Oamenii bolnavi alergau cu mult interes să primească vindecarea. Cei care stăpâneau destinul neamului iudeu alergau și ei pe urmele Mântuitorului, pentru că voiau să-L cerceteze de aproape, să vadă dacă într-adevăr omul acesta este cu adevărat Mesia sau este un profet mincinos. Mergând pe urmele Lui în permanență, au ajuns la concluzia că Iisus nu este Mesia cel adevărat. Iisus, în mesajele pe care le transmitea, întotdeauna făcea referință la cei care aveau pretenția că sunt conducătorii spirituali ai poporului, dar care trăiau în conflict cu legea lui Dumnezeu. Și pentru că avea îndrăzneala să spună lucrurilor pe nume, foarte puțin timp a fost necesar pentru conducătorii iudaismului să se convingă că acest Iisus nu este de partea lor. Și dacă n-a fost de partea lor, aveau să aleagă una din două. Să-i dea libertatea să predice, să câștige poporul de partea lui și ei să-și piardă pâinea, prerogativele, funcțiile, avantajele materiale, sau să găsească motive să-l poată condamna la moarte și să scape de el. Aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, este o încercare pe care oamenii aceștia au pus-o la cale pentru a-L putea acuza pe Iisus în fața autorităților. Au început să-I caute motive să-L poată acuza. Poporul era entuziasmat și pătruns de convingerea că acesta este Mesia cel adevărat. Și pe măsură ce mulțimile se strângeau în jurul Domnului Hristos și primeau cuvintele pe care le mărturisea El în numele Lui Dumnezeu, conducătorii neamului iudeu erau tot mai îngrijorați și tot mai tulburați. Ar fi vrut să găsească un motiv legal prin care să-L condamne la moarte. Și capetele luminate ale teologilor, care se considerau că sunt primii dintre cei credincioși în Israel și învață și pe alții credința, au căzut în prăpastea aceea, stăpânită de ură, de pismă, de răutate, de răzbunare, de ucidere. Și au pus la cale niște curse prin care să-L poată prinde pe Mântuitorul și să-L poată acuza. Atât în fața autorităților romane, cât și în raport cu legea lui Moise. Iisus a fost acuzat de către conducătorii iudei că El este un reformator care calcă legea lui Moise. N-are cum să fie Mesia cel adevărat, pentru că învățăturile lui Iisus li se păreau că vin împotriva legii lui Moise. Încercarea pe care ei au pus-o la cale aici, în capitolul 8, este extrem de clară și evidentă. Să citim cuvântul Domnului. Iisus s-a dus în muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Cărturarii și fariseii aveau senzația că se sufocă văzând cum poporul se duce după acest tânăr din Galileea și ei rămân în umbră. Erau foarte tulburați, văzând că poporul dă o atenție deosebită învățăturilor și lucrărilor pe care le făcea Iisus. Cred că ceva asemănător se întâmplă și astăzi. Această gelozie era sămânța celui rău, care le-a pus ură în suflet și i-a determinat în cele din urmă să recurgă la mijloace necinstite pentru ca să-L condamne pe Iisus. Toate acestea însă s-au împlinit să se confirme ceea ce a spus Dumnezeu în mesajele Vechiului Testament în Cartea Prorocilor. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre astfel de femei. Tu dar ce zici? Observați modul cum s-a pus problema? Și răspunsul Domnului Hristos ar fi fost un argument ca să inducă în eroare poporul și să spună: ați auzit? Dumnezeu a poruncit lui Moise că o astfel de femeie trebuie să fie omorâtă. Dacă Domnul Hristos ar fi răspuns: omorâți pe femeia aceasta cu pietri după legea lui Moise, ar fi intrat în conflict cu legile romane. Evreii aveau independență, dar n-aveau permisiunea să condamne la moarte fără aprobarea autorităților romane. Ei l-ar fi omorât pe Iisus mult mai devreme, dacă n-ar fi trebuit să ceară aprobare de la autoritățile romane. Puteau să pedepsească în sinagogi prin aplicarea disciplinară a celor care se considerau că s-au abătut de la legea lui Dumnezeu și oamenii aceia puteau să fie bătuți cu foarte multe lovituri după legea Vechiului Testament. Dar n-aveau voie să omoare pe cineva. Această cursă, această capcană pe care ei au pregătit-o lui Iisus, avea șanse să-L poată acuza pe Iisus indiferent ce fel de răspuns le-ar fi dat după mintea lor. Și ziceau în inimile lor: dacă Iisus va zice, omorâți-o, se vor găsi câțiva oameni care să o împroaște cu pietre și să o omoare. Și atunci Iisus intră în conflict cu legile romane, pentru că nu era permis ca cineva să judece, să acuze, să condamne la moarte fără să obțină aprobarea oficialităților romane. Dacă va zice, nu omorâți, lăsați-o să plece, atunci cu siguranță el se dovedește că este împotriva legii lui Moise. Și toată lumea știa că legea lui Moise a fost întemeiată prin porunca lui Dumnezeu. Nu s-au gândit ei în ce capcană au intrat ei înșiși, pentru că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Nu s-au gândit ei că în afara celor două răspunsuri mai este încă un alt răspuns. Și răspunsul acesta avea să scoată în evidență mizeria și păcătoșenia în care trăiau judecătorii acestei femei. Și Domnul Hristos de data aceasta nu le dă nici unul din răspunsurile pe care ei le așteptau. Nici în sensul de a omorâ-o, dar nici în sensul de a elibera-o, decât condiționat. Să analizăm ceea ce urmează. Spunea lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui, ca să-L poată acuza în fața autorităților romane, sau să-l acuze față de popor ca un încălcător al legii și, cu alte cuvinte, să găsească motive să scape de el. Aș vrea să vă spun în particular, îmi amintesc acum de o discuție pe care am avut-o cu un rabin care era profesor la seminarul teologic din București. I-am pus întrebarea datorită cărui fapt evreii au făcut o mărturisire nedreaptă împotriva lui Isus, pentru că în lege era scris să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Cum și-au putut ei permite să facă o mărturisire nedreaptă în fața autorităților romane atunci când l-au acuzat pe Isus? Și rabinul a răspuns cu fața senină: Domnule, dacă n-au existat motive suficiente pentru ca să-l poată condamna pe Isus, a fost foarte normal să mai găsească și niște lucruri neadevărate. Lucrul acesta s-a întâmplat din totdeauna, spunea rabinul. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, atunci Dumnezeu este judecătorul tuturor și El este în drept să aplice judecata cea dreaptă și El este în măsură să pedepsească pe fiecare, nu numai după faptele lui, ci și după gândurile lui murdare. Oamenii aceștia au venit cu gânduri murdare, au prins această femeie. În practica iudaică era obiceiul, o femeie sau un bărbat care era acum pasibil de pedeapsa cu moartea, fiind prins asupra faptului și prins în această vinovăție prin care legea lui Dumnezeu l-ar fi condamnat la moarte, în momentul acela era legat cu frânghie, ca un dobitoc, târât afară din cetate și împroșcat cu pietre. Domnul Hristos însă nu le dă răspuns dintre acelea pe care l-au așteptat ei, pentru că Domnul Hristos era Fiul lui Dumnezeu și le cunoștea gândurile. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Domnul Hristos admite că femeia aceasta poate să fie condamnată la moarte, dar condiționează această condamnare la moarte. Este unul între voi care acum ați venit ca judecători, ca și martori care acuzați o persoană care trebuie să fie condamnată la moarte prin legea lui Moise, se poate ca această femeie să fie condamnată la moarte după legea lui Moise, dar primul dintre voi care este fără de păcat să dea cu piatra în femeia aceasta. Dacă este vreunul fără de păcat între voi, acela să se ridice și să dea primul. În ce consta secretul acesta? Dacă este cineva fără de păcat, să dea primul cu piatra. Nu la voia întâmplării Domnul Hristos vorbește despre această procedură pe care au pus-o la cale rabinii evrei. Nici pentru preoți nu era un lucru chiar atât de simplu să îndeplinească funcția de judecători, să condamne pe cineva la moarte, să asiste la supliciul acesta de condamnare la moarte, care era îngrozitor de dureros. Practica în Israel, în situația în care n-ar fi depins de legile romane, s-ar fi desfășurat cam în felul în care putem să urmărim ceea ce s-a menționat și care a rămas deja în tradiția iudaică. Au considerat că nu este chiar așa de potrivit ca tot poporul să vină cu niște pietre și să fie angajat tot poporul ca să condamne prin loviturile cu pietre pe omul acela sau femeia aceea care trebuia să fie condamnat la moarte. Au zis ei că este prea mare tulburarea. erau oameni din public care erau prea entuziaști și de foarte multe ori în asemenea circumstanțe poporul era tulburat. Și rabinii au pus la cale o altă metodă. Mai bine să fie niște oameni pregătiți în mod special care să execute împroșcarea cu pietre. Și de regulă era o echipă de oameni care erau rânduiți în mod special. Care era practica în Israel? Pentru care motiv Domnul Hristos a spus: dacă este vreunul între voi fără de păcat, să dea primul cu piatra. În ritualul care trebuia să fie îndeplinit cu prilejul condamnării la moarte, trebuia să se citească versetul din Levitic, capitolul 20 cu 10. Pe funcția de judecător trebuia să fie un preot, pentru că preoții aveau în vremea aceea menirea să fie și judecători. Preoții trăgeau la sorți. Când cineva trebuia să fie condamnat la moarte, mă refer la condamnarea care nu necesita o aprobare specială în tradiția iudaică. Preoții trăgeau la sorți și pe care cădea sorțul, acela trebuia să fie judecătorul. Se îmbrăca într-o mantie albastră, lua echipa aceasta care era pregătită în mod special ca să execute împroșcarea cu pietre în fața publicului. Victima sau păcătosul acela care era acuzat de păcatul de moarte după principiile Vechiului Testament era legată cu frânghia și scoasă afară din cetate. Tot poporul se aduna sub formă de cerc în jurul acelei persoane care trebuia să fie împroșcată cu pietre. De regulă, duceau un car cu asini încărcat cu pietre. Preotul, în vestimentația lui de judecător, lua cartea legii. Se citea versetul 10 din capitolul 20. Dacă un bărbat sau dacă o femeie sunt prinși săvârșind actul preacurviei, amândoi să fie nimiciți din Israel, să fie condamnați la moarte. Și condamnarea la moarte era prin împroșcarea cu pietre. După ce preotul citea legea în fața publicului, întocmai ca un judecător, rostea cuvintele în numele legii date de Dumnezeu, întocmai ca judecătorul la tribunal, în baza articolului cutare, din legea numărul cutare, în baza Constituției, cel care este inculpat pentru a fi pedepsit, este pedepsit în conformitate cu legea. Și ca semn că el subscrie la această condamnare, trebuia să ia primul o piatră, în mod simbolic, să ia o piatră și să arunce în victimă. Și acesta era semnul că el a subscris în calitate de judecător la condamnarea pe care a poruncit-o Dumnezeu, pentru ca să stârpească răul din Israel. Și când Domnul Hristos a spus lucrul acesta, dacă este vreunul între voi fără de păcat, acela să dea primul cu piatra, se referea la judecătorul care trebuia să citească articolul de lege și să lovească primul cu piatra ca semn de aprobare din partea autorității eclesiastice a iudaismului. Ce urma după aceea? Era ceva groasnic. Oamenii aceia pregătiți pentru o asemenea acțiune luau toate pietrele pe care le aveau în încărcătura aceea și le aruncau asupra victimei, până când asupra celui care era condamnat la moarte era o grămadă mare de pietre și nu se mai vedea, era acoperit cu pietre. Pe sub grămada de pietre se prelingea sângele victimei, iar preotul după aceea rostea cuvintele memorabile: legea lui Dumnezeu a fost săvârșită. Înțelegem noi ce semnificație au cuvintele apostolului Pavel, care ne amintește că noi n-avem un preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre? Ce diferență este între preotul Vechiului Testament și între Iisus Hristos? Dar aici se mai întâmplă încă un lucru neobișnuit. În timp ce Domnul Hristos a rostit cuvintele acestea memorabile, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Cine dintre voi este fără de păcat să-și îmbrace haina albastră, să se prezinte ca judecător, afară din tabără, să citească legea lui Moise și să aprobe și să-și dea consimțământul aruncând primul cu piatra, pentru că aceasta era regula. Și ce credeți că s-a întâmplat? După aceea Iisus s-a plecat din nou și a scris cu degetul pe pământ. S-a produs un fenomen neobișnuit. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor, pentru că nu erau mai buni decât femeia aceasta, numai că ei au reușit să creeze o impresie față de oameni, dar Dumnezeu le cunoștea inimile. Este ceva extraordinar aici. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Ia gândiți-vă la această scenă. V-ați gândit vreodată ce rost ar fi avut gestul Mântuitorului să se aplece și să scrie cu degetul pe pământ? Era un gest care ar fi putut să fie calificat ca un gest copilăresc. Ce rost avea ca Domnul Hristos să se aplece și să scrie cu degetul pe pământ? După ce le-a dat condiția prin care ei au permisiunea să condamne femeia aceasta și le-a spus, cel care este fără de păcat să dea primul cu piatra, să facă pe judecătorul și să citească porunca legii, apoi se apleacă și scrie cu degetul pe pământ. Adeseori găsim în Noul Testament că multe lucruri le-a făcut Iisus pentru ca să se împlinească Scriptura. Așa citim, fie în Evanghelia după Matei, fie în Evanghelia după Luca, fie în celelalte evanghelii, găsim că foarte multe lucruri pe care le-a rostit Iisus și foarte multe lucruri pe care le-a făptuit Iisus, toate acestea le-a făcut ca să se împlinească Scriptura. A trebuit să se împlinească un mesaj profetic din Vechiul Testament. În lucrarea pe care o avea Iisus de făcut venind aici pe pământ, a trebuit să se aplece și să scrie cu degetul pe pământ. Ce să scrie anume? Să deschidem Sfânta Scriptură în cartea lui Ieremia, capitolul 17, versetul 13. Este împlinirea unei profeții în care se oglindește decăderea spirituală a celor care au venit în postura de judecători, de acuzatori, de pârâși. Pagina 754. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine, cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul de apă vie. Există două categorii de oameni. Numele unora este scris în ceruri și numele altora este scris pe pământ. Ucenicii s-au întors plini de bucurie la Mântuitorul și au zis, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Iar Mântuitorul le răspunde, nu vă bucurați voi pentru aceasta. Este într-adevăr un har dumnezeiesc în misiunea pe care v-am încredințat-o, ca voi să-i puteți elibera pe oameni de sub puterea diavolului. Dar nu aceasta este motivația de bucurie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și lucrul acesta este mai important. Cărturarii și fariseii pentru că n-au avut în conștiința lor lumina binecuvântată a Sfântului Duh, s-au proclamat fățiși dușmanii lui Dumnezeu. Părăsindu-L pe Iisus Hristos, unul câte unul, au părăsit izvorul de apă vie, în timp ce Mântuitorul Iisus Hristos scria numele lor în mod simbolic. Oamenii aceștia n-aveau nicio legătură cu mântuirea. N-aveau la ce să aștepte împlinirea făgăduinților lui Dumnezeu, pentru că din credința sfântă care au moștenit-o de la părinții lor, nu le-a mai rămas decât o religie moartă. Și în zilele noastre oamenii pot să cadă în extremitatea de a pierde credința sfinților și de a fi înlocuită cu o religie moartă. De a pierde ceea ce există ca esență pentru viața veșnică și se poate păstra doar o carapace golită de conținutul vieții spirituale. Domnul ne cheamă la această sfințenie, Domnul ne cheamă la această lumină. Și lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul aici a fost o împlinire a unui mesaj profetic. A rămas Iisus cu femeia înspăimântată. Unde era bărbatul cu care a săvârșit păcatul? Oare el nu era vinovat? În Levitic, capitolul 20 cu 10, se spune foarte clar, amândoi să fie condamnați la moarte. Probabil că el o fi reușit să fugă. Dar nu aceasta este problema. Problema este că atunci când femeia rămâne singură în fața Mântuitorului, îi se pune întrebarea memorabilă. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? Nu, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te în pace. Nici eu nu te osândesc. Du-te în pace. Dar să nu mai păcătuiești. Nici măcar nu și-au imaginat aceste capete luminate ale teologilor iudei, că Iisus avea un alt răspuns în comparație cu ceea ce așteptau ei, considerând că oricum va răspunde, tot îl va prinde în cursă. Și nu știau că atunci când au venit să-L ispitească pe Iisus, ei L-au ispitit pe Dumnezeu. Și în Sfânta Carte este scris deslușit, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu-ți îngăduie lucrul acesta. Am vrea să revenim puțin la noi. S-ar putea ca mulți dintre noi să avem împăcarea interioară și să spunem, mesajul acesta se referă la oamenii destrăvălați. Eu sunt un om cinstit. Eu n-am săvârșit actul acestei desfrânări grosolane care să intre în conflict cu legea. Aș vrea să analizăm un aspect la care se referă Domnul Hristos. Nu numai femeile acelea sunt desfrânate, care nu rămân credincioase soților și preferă întotdeauna să aibă alți bărbați despre care cred că sunt mai convenabili prin calitățile lor. Nu? Nu numai acelea sunt desfrânate care își destramă familia, se divorțează, se recăsătoresc, iarăși se divorțează, iarăși se recăsătoresc. Nu numai bărbații aceia sunt socotiți în rândul preacurvarelor, care întotdeauna preferă să stabilească o altă relație extraconjugală, lăsându-se induși în eroare de ispita neagră, ca și cum alte persoane ar fi mai convenabile pentru ei decât soția legitimă. Prea desfrânați sau prea curvari nu sunt numai aceia care divorțează de soție. Se recăsătorește din nou. Iarăși divorțează, iarăși se recăsătorește. Domnul Hristos o spune foarte clar. Oricine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Mântuitorul spune, atrăgându-le atenția celor care erau în jurul lui, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit în inima lui. Și înaintea lui Dumnezeu trece în rândul făptașelor, nu în rândul celor care au meditat asupra acestei chestiuni. Aș vrea să întreb acum, oare numai bărbații pot să cadă în păcatul acesta? Să privească asupra altor persoane, să le poftească și să-și zică în cugetele lor, o astfel de soție mi-aș fi dorit, nu ca soția mea. Diavolul orbește ochii, împietrește inima și îi face pe oameni să vadă ceva mai convenabil întotdeauna, așa cum spunea Solomon, apele furate sunt dulci. Apele furate sunt otrăvitoare. Chiar dacă sunt dulci, ele provoacă moartea. Întreb eu acum, oare numai bărbații pot să cadă în păcatul acesta? Oare numai un bărbat poate să fie ispitit, să privească la o femeie, să o poftească în inima lui, să pună la cale un fel de avans prin care în inima lui să fie hotărât să accepte un asemenea compromis? Sau păcatul acesta poate să fie și pentru femei? Dacă pentru un bărbat, atunci când se uită la o femeie și o poftește în inima lui, este considerat păcatul desfrânării, atunci și pentru o femeie care se uită la un bărbat și îl poftește în inima ei și ea este o femeie desfrânată. Câtă lumină ne aduce cuvântul lui Dumnezeu făcând o distinție clară între ceea ce gândește omul, între ceea ce simte și între ceea ce făptuiește. În fața legilor omenești, un om poate să fie condamnat după ceea ce a făptuit. Nu există o lege omenească să pedepsească pe cineva pentru ceea ce gândește omul. Oricât ar fi de mare totalitarismul într-un stat care nu permite cetățenilor să se miște decât să accepte sistemul, nu poate condamna pe cineva pentru că gândește împotriva sistemului. Și de ce? Pentru că gândurile nu le cunoaște nimeni în afară de Dumnezeu. Dar în fața lui Dumnezeu se ia în considerație păcatul, chiar dacă nu-i făptuit, numai de la nivelul gândirii. Este cineva care scapă de această ispită, de acest vârtej? Trebuie să privim la oameni ca la făpturile pe care le-a creat Dumnezeu. Și nu trebuie să admitem ca în cugetele noastre să fie semănată sămânța tulburării. Să nu admitem ca gândurile noastre să ne ducă dincolo de linia în care ne-a așezat Dumnezeu. Fiecare bărbat trebuie să-și aibă soția lui. Și fiecare femeie trebuie să-și aibă soțul ei. Dacă vine ispita și privești un bărbat ce ți se pare că e mai frumos decât soțul tău, păcat să-l privești și să zici, da, Doamne, uite ce construcție minunată. Dar asta nu însemnează că eu aș fi dispusă, mă refer acum la partea aceea, cum a fost reprezentată imaginea de aici. Asta nu însemnează că dacă vede o femeie un bărbat care este mai frumos decât soțul ei, să meargă după el și să-și calce legământul. Noi suntem chemați să trăim în curăție de inimă. De la nivelul gândului, de la nivelul sentimentelor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice înțelepciune vă va păzi inimile și gândurile în Hristos și nu vă va lăsa să compromiteți onoarea lui Dumnezeu. Cred că în această dupămasă Domnul a atins inimile noastre, pentru că cel mai cinstit om din lume nu-și poate permite să se considere nevinovat la capitolul acesta. Fiecare om este ispitit în lumea aceasta, dar trebuie să subliniem un lucru important. Duhurile înșelătoare, care fac apele furate să fie mai dulci, deși sunt otrăvitoare, induc în eroare modul de gândire. Și atunci când în inima cuiva se naște hotărârea să stabilească o relație extraconjugală în momentul acela, chiar dacă n-a făptuit și n-a făcut încă niciun avans să se împrietenească cu o altă persoană, Înaintea lui Dumnezeu, oamenii trec vinovați. Mântuitorul a spus-o, dacă este cineva fără de păcat între voi, cel ce este fără de păcat să dea primul cu piatra. Și ce se scoate în evidență aici? Vârfurile teologice erau în culpă. În momentul când Iisus a rostit cuvintele acestea, unul câte unul a început să dispară. Aveau probleme de conștiință și Dumnezeu a pus degetul pe rana sufletului lor. S-au convertit ei la credință? Au rămas răzvrătiți în continuare și altă dată au venit cu birul cezarului. O altă cursă, o altă capcană, cu același scop să-L ispitească pe Dumnezeu. Și de data aceea Iisus a dat un răspuns cu totul neașteptat. Dacă ar fi spus, nu mai plătiți tribut, ar fi intrat în conflict cu legile romane, ar fi fost considerat ca un rebel. Dacă ar fi spus, plătiți tribut, intra în conflict cu poporul, pentru că poporul era chinuit de sărăcie și mizerie,
așteptând cu ardoare eliberarea de sub jugul roman.
Dar Domnul Hristos și de data aceea a spus, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Doresc din adâncul sufletului să ne facem procesul de conștiință și să vedem dacă nu cumva printre cei care s-au făcut vinovați de păcatul prea curviei, am fost ispitiți și noi cândva, chiar dacă niciodată n-am făptuit păcatul acesta, ci am fost doar chinuiți și tulburați în sentimentele noastre sau în gândurile noastre, fixându-ne privirile asupra unei persoane ce ni se părea mai atrăgătoare decât partenerul sau partenera pe care noi singuri ni le-am ales. Domnul să completeze tot ce mai lipsește și să ne dea harul să rămânem la postul de veghe. Și să nu compromitem onoarea lui Dumnezeu și să nu ne jucăm cu sufletele noastre care pot să fie împinse mai mult sau mai puțin conștient în această prăpastie unde s-au nimicit generații în șir. Domnul să ne dea tăria prin Duhul Sfânt, să ne putem păstra atât gândurile noastre, cât și sentimentele noastre și trupul, mădularele noastre.
Pentru că suntem temple ale Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.